Азаттык радиосунан сүйлөбүз Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби 3-чү июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын жарым сааттык турузун темалары. Бийлик Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу утурууну эскертип жатат. Оппозиция болсо бийлик тышкы карызды курал кылып, коомчулуктан колдоо таппай жаткан айрым мыйзам демилгелерди өткөрүп алууну максат кылууда деп сынга алды.
Элдин көңүлүн башка жака буруу. Ай, биз карыз болуп калган турбайбызбы? Мындай ушу карыз коркунучтуу. Андан көрө мына казиного чыкпай эле койгула, андан көрө карызды төлөп кутулбайлы, андан көрө деген бир максат болушу мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун түркиялык компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү.
Биз башкарууну 50-50 кылып, пайдасын дагы 50-50 кылайлы деген өзүбүздүн оюбузду айттык. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Жашы жете эле кызы зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон 1 адамдын соттолонууда кыздын ата-энеси айыпталуулардын айрымдары өкүмдөн кутулуп кетүүгө айла кылып жаткан айтышууда.
Мектептен чыгып деп коркутат экен, зордоп өлтүрүп кетебизби, жана ишим бүт эле эксин. Бакыш кызы менен омуз түнү кетип калат турбайбы деп эле коркуп чыга берген.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Пакистандын түштүк батышында автобус кырсыгынан кеминде 19 адамдын өмүрү кыйылды, ондогон киши жараат алды. Белужистан провинциясынын Ширани аймагынын бийлиги билдиргенде, Исламабаддан Квета шаарына бараткан автобустун ичинде жалпы 35 жүргүнчү болгон. Алдын ала версиялар боюнча тоолуу аймакта бараткан автобустун айдоочусу катуу жааган нөшөрдөн улам рульду башкара албай калган. Каракалпакстандагы нааразылык акцияларынын артынан бир айга өзгөчө абал киргизилди. Жергиликтүү басылмалар кечки саат 9:00 эртең мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат жарыяланганын, Улуттук гвардиянын кол башчысы Рустам Жороев комендант болуп дайындалганын жазышты. Президенттин жарлыгына ылайык өзгөчө абал 3-июлдан 3-августка чейин уланмакчы. 2-июль күнү элдик нааразылыктар өтүп жаткан Каракалпакстандын борборун Нукус шаарына барган президент Шавкат Мирзияев Өзбекстандын конституциясынын Каракалпакстандын макамына байланыштуу беренелер өзгөрүүсүз кала турганын билдирген. Нукуста жергиликтүү депутаттарга жолуккан президент аларга мынтип кайрылган.
Мен
дайыма ачыкмын. Эмнеге телефон чалып эл нааразы экенин айтпадыңар? Мен дагы адаммын го. Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерменде кылуунун кимге кереги бар? Деди Мирзияев. 26 июнда конституцияны Каракалпакстан боюнча жаңы редакциясынын коомдук талкууга коюлган беренелери Өзбекстандын курамындагы бул автономдуу республиканын тургундарынын нааразычылыгын жараткан. Социалдык түйүндөрдөгү кызуу талкуулардан кийин 1-июлда Нукуста жапырт демонстрациялар башталган. Айрым интернет колдонуучулары Каракалпакстандын аймагына куралдуу күчтөрдүн аскердик техникасы кирип жатканы тууралуу видеолорду жарыялашкан. Каракалпакстандын бийлиги мамлекеттик органдарды басып алуу аракети болгонун билдирген болчу. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-июлда президент Владимир Путинге Украинанын чыгышындагы Луганск облусун толук бошотушканын билдирди. Ал орус аскерлери соңку жумаларда салгылаш жүрүп жаткан Лисичанск шаарын өз карамагына алганын кошумчалады. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. Ал эми Украинанын баш кыштабынын маалымат катчысы Александр Штупин орус аскерлери Лисичанскиде өз турумдарын бекемдеп жатышканын айтты. Донецк багытында баскынчылар Лисичанск жана Верхнекаменка шаарларында өз турумдарын бекемдөөгө күчүн жумшап жатышат. Белогоровка басып кирүү аракетинен майнап чыкпай артка чегинүүгө аргасыз болушту, деди Штупин. Апрель айында орус армиясы Украин баш калаасы Киев жана анын тегерек четинен чегинип болгон күчүн өлкө чыгышына бурган. Дээрлик бир айга созулган айыгышкан салгылашуудан кийин орус армиясы июнь айынын соңунда Северодонецк шаарын басып алган. Ал арада Орусиянын Украина менен чектешкен аймакта жайгашкан Белгород шаарынын бийлиги түнкү чабуулдардан 3 киши мерт кетип, ондогон имараттар талкаланганын 3-июлда билдирди. Телеграмдагы каналына жазган билдирүүсүндө облус губернатору Вячеслав Гудков окуяны Украин тараптын агрессиясы катары мүнөздөдү. Орусия Украинага кол салганы Белгородто бир нече ирет аткылуу болгону кабарланган. Киев алар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Ош мэриясында 8 март Аялдардын эл аралык күнүндө майрамдык иш-чара уюштурууда 200 миң сомдон ашуун акча кымырылганы айтылууда. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Хулкар Исамова билдирди. Депутат 15-июнда прокуратурага кат менен кайрылган. Териштирүүнүн жыйынтыгында ири суммада зыян келтирилгени аныкталганын Исамова азаттыкка тастыктап, прокуратуранын расмий жообун Facebook'ка жарыялады. Мэриянын басма сөз кызматы бул маселе алдыдагы күндөрү такталып комментарий бериле турганын айтты. Исамова шаардык кеңештин эмки аптадагы жыйынында ушул маселе карала турганын билдирди. Ысык Көлдүн Жети Өгүз районуна караштуу Карабулуң деген жердеги эс алуу борбору экологиялык жана техникалык талаптарды аткарбагандыктан убактылуу жабылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги кабарлоодо. Буга чейин жергиликтүү тургундар аталган эс алуу борборунан чыккан саркынды суулар айлана чөйрөнү булгап жатканы тууралуу социалдык түйүндөргө жазышкан. Министрликтин инспекторлору жеринде териштирүү жүргүзүп, эс алуу борбору талапка жооп бербей турганы аныкталган. Ээсине бардык кемчиликтерди жоюу боюнча аны иштетпей туруу талабы кат жүзүндө берилген. Азаттык борбордун ээси менен азырынча байланыша алган жок.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында бар. Эртеңке барай маалыматы. Эртең 4-июлда көпчүлүк аймакта жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондордо өткүнөтөт. Батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы сүйрөндө түнкүсүнөн 7-22, күндүз 38-33 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус. Баткенош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -2 +3, күндүз 17 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 36-38 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Бийлик акыркы 2 аптадан бери Кыргызстандын тышкы карызын утуруу туура эскерип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште сөйлөгөн сөзүндө карыздан убагында кутулбаса мамлекеттүүлүккө доо кетерин айтты. Президент Садыр Жапаров бересени төлөөнүн эң оор учуру, анын президенттик мөөнөтүнө туш келген бир нече жолу кайталады. Оппозиция болсо бийлик тышкы карызды курал кылып коомчулуктан колдоо таппай аткан айрым мыйзам демилгелерди өткөрүп алууну максат кылууда деп сынга алды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Соңку 2 аптадан бери карыз маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Президент Садыр Жапаров 2-июлда кабар маалымат агенттигине чакан майык куруп, тышкы карыз төлөнбөй калат деп кооптонууга негиз жок экенин билдирди.
Эч кандай коркунуч жок. Бир күн, бир саатта кечиктирбей төлөйбүз. Буга күчүбүз жетет. Булактарыбыз да бар. Эсиңиздерде болсо, мындан 2-3 жыл мурда ушундай коркунуч бар эле. Баарыбыз тышкы карыздарыбыздан кантип кутулабыз деп кабатыр болчу эмес белек. Азыр андай коркунуч жок.
Президент 30-июнда жогорку кеңеште сүйлөгөндө да тышкы карыз тууралуу кеп кылган. Ал карызды төлөөнүн эң оор учуру анын президенттик мөөнөтүнө туш келгенин. Бересеге быйыл 23 миллиард сом, кийинки жылы 25 миллиард сомдун тегерегинде каражат кетерин айткан. Карызды төлөй албай калган тапта өлкөнүн беделине шек келерин эскерткен. Мунун алдында 29-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн 6 айдагы иши боюнча парламентте маалымат берген. Ал да тышкы карыздын тобокелдиктери тууралуу эскертип, өлкө карызды төлөй албай калса, Кыргызстанда карызга салынган стратегиялык объектилер башкалардын колуна өтүп кетиши мүмкүн экенин, бул көз карансыздыкка шек келтирерин айткан.
Төлөй албасак, Бишкек ТЭЦ'тин башкаруусу, датка кеминди башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Биз ошондуктан ушундай моюнга илинген жиптен кутулушубуз керек.
Бул 3 ири долбоор тең мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда башталган. Эксимбанктан Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, датка кемин долбооруна 389 миллион доллар насыя алынган. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун салууга Эксимбанк жана Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктарынан 857 миллион доллар насыя алынган. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда Алмазбек Атамбаев президент болуп келген 2011 жылы Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 802 миллион доллар болчу. Ал кызматын өткөрүп берген 2017 жылы карыз 4 миллиард 89 миллион долларга жеткен. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү башкарган 2017-2020 жылдары тышкы карыз 4 миллиард 217 миллион доллар болгон. 2021 жылы карыз 4 миллиард 298 миллион долларга чыкса, ушул жылдын апрель айына карата 4 миллиард $191 миллион болуп турат. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Кыргызстандын экономикалык абалын эске алганда, чын эле тышкы карыздан кутулуу оор болорун белгилеп, ошол эле маалда бийлик өкүлдөрүнүн тышкы карыз тууралуу акыркы билдирүүсүн себин минтип божомолдоду.
Элдин көңүлүн башка жака буруу. Ай, биз карыз болуп калган турбайбызбы? Мындай ушу карыз коркунучтуу. Андан көрө мына казиного чыкпай эле койгула. Андан көрө мыйзамсыз табылган мүлктөрдү, коррупциялык жолдор менен табылган мүлктөрдү легализациялоону жөн эле койбойсуңар. Андан көрө деп карызды төлөп, ошол жактан акча келип, андан кийин кутулбайлы андан көрө деген бир максат болушу мүмкүн да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан 2016 жылдан тартып мамлекеттик карызды төлөө үчүн жылына 20 миллиард сомдон ашык каражат бөлүп баштаган. Карызды тейлөөгө 2018 жылы 23 миллиард сомдон, 2019 жылы 28 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. 2020 жылы карызга бюджеттен 30 миллиард сомдон ашык акча кетсе, былтыр 29 миллиард сомдон көп бөлүнгөн. Быйыл январ-май айларында 13 миллиард сом жумшалды. Статистикада президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин ички карыз көбөйгөнү байкалды. 2017 жылы ички карыз 31 миллиард сомго жакын болчу. 2020 жылы ал 58 миллиард сомдон ашкан. 2 жылдын ичинде ички карыз 74 миллиард сомго чукулдады. Экономисттер мындай карыз аз убакытка жогорку пайыз менен алынарын эскертип, аны төлөө да оор болорун айтышууда. Оппозициялык саясатчы Бектур Асанов болсо, тышкы карыз тууралуу бийлик башындагылардын айткандарын депутаттарга кулак кагышына ишкерлерди чочутуу саясаты катары баалап жатат.
Бүгүнкү күндө өкмөт башында, мамлекет башында бир киши бүтүндөй бийликти берсеңер мен жыргатам деген, ал киши жыргатыш керек аны. Бүтүндөй айыл өкмөттөн баштап баарын өзү коюп атпайбы?
Бийлик тышкы карызды төлөө үчүн бажы менен салыктан түшкөн акчанын көзүн карабай, кошумча киреше булактарда табы керектигин билдирип келатат. Ага мисал катары кумтур алтын кенин тартышат. Экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров карызды тейлөөнүн жолдору тууралуу мындай деди.
Бюджет эмне аркылуу толот? Бизнестен алынган салык. Анын үчүн бизнес күчтүү болуш керек. Демек, ишкерликти күчөтүш керек. Санында, сапатында көбөйтүш керек. Анын үчүн инвестициялык климат жакшы болуш керек. Инвест климат жакшы болуш үчүн коррупция жокко чыгып, бюрократия азайыш керек.
Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын апрель айына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашты. Анын ичинен 4 миллиард 191 миллион доллар тышкы, 901 миллион доллар ички карыз. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун туркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөдү. Бул боюнча саясий чечим кабыл алынып, учурда тиешелүү меморандум даярдалып жатат. Өкмөт өкүлдөрү түрк компаниясы эки негизги аэропорт тоңдоп түзөп, ири инвестиция салаарын айтып жатышат. Бирок парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объекттер жеңичинен буга чейин белгисиз компанияга 39 жыл сырткы башкарууга берилип жатышын сындап чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы эң ири эки аэропортту чет элдик компанияга сырткы башкарууга берүү чечими даярдалып жатканы Жогорку Кеңештин 29 июндагы жыйынында белгилүү болду. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун туркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга берүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын ырастады. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашып, аба майдандарды жаңылоо максатын көздөйт. Жапаровдун айтымында түрк компаниясы 2 жылдын ичинде аэропортторго 450-дөн 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, учуп конуу тилкесин, жаңы аэровокзалын жана жүк терминалын курууну убада кылган.
Бул компания Туркестанда 18 айда бүтүрөм деген аэропортун 11 айда бүтүрүптүр да. Бирок бир шартты койду урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургожоевич. Эгерде 24 айдын ичинде бүтпөсө, бүт салынган инвестициялардын баары кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтөт. Биз башкарууну 50-50 кылып, пайдасындагы 50-50 кылайлы деген өзүбүздүн оюбузду айттык. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар өзүнүн каалоолорун айтты, биз каалоолорун айттык. Саясий чечимди биз кабыл алдык. Эми азыр юристтер менен экономисттер меморандумду карап атат.
Акылбек Жапаров өкмөт Манас жана Ош аэропортторун эл аралык финансы корпорациясынын кеңеш берүүсү менен сынак аркылуу сырткы башкарууга берүүнү көздөгөнүн, бирок конкурска катышууну каалаган башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөй койгонун кошумчалады. Бирок буга байланыштуу кыргыз бийлиги аэропортторду эч кандай сынаксыз эле туркиялык компанияга сырткы башкарууга өткөрүүнү көздөп жатат. Акылбек Жапаров ИДА Иншаат компаниясы менен келишимде мөөнөтү жана шарт кылмыштары боюнча кеңири маалымат берген эмес. Бирок бир күн өтпөй Жогорку Кеңештин айрым депутаттары бул маселеге кайрадан көңүл буруп, тактоо киргизишти. Алсак депутат Жанар Акаев Манас жана Ош аэропорттору түрк компаниясына 39 жылга башкарууга берилип жаткандыгын айтып чыкты. Акаевдин айтымында аэропорттор боюнча ачык сынак өткөрүлбөй, жеңишинен анча белгисиз компаниянын тандалышы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет.
Бул абдан туура эмес. Анткени Дүйнөлүк банк АФС менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан биздин министрлер кабинети бийлик түрктөрдүн ИДА Иншат деген компаниясы менен эч кандай конкурс жок туруп аэропорттарыбызды карматканы калдык.
Депутат айткандай эле өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын бул маселе боюнча пикирлери эки ача чыгууда. Маселен, аталган аэропортторду мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында тышкы башкарууга берүүнү уюштуруу инвестициялар боюнча улуттук агенттикке жүктөлгөн эле. Бул агенттиктин директору Равшан Сабиров аба майдандары боюнча ачык сынактын жыйынтыгы азырынча аягына чыга электигин жана түрк компаниясы тандала электигин Азаттык айтып берди.
Бирок биз бул боюнча ачык конкурс жарыялаганбыз жана международный организация АФС аркылуу. Ал жерде бардык жана дүйнөнүн булун бурчтарындагы аэропорттордун менеджерлери катышкан. Орион отелде өткөргөнбүз муну. А кечеки Акылбек Сөмбековичтин айтканына мен комментарий бере албайт экенмин, бирок
дал ушундай эле жоопту Азаттыкка ачык сынакты уюштурууга жоопкерчиликтүү болгон инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Санжар Болотов да берип, аэропорттор боюнча конкурс өтпөгөндүгүн ырастады. Мындай жол менен Манас жана Ош аэропортторун сырткы башкарууга берүү боюнча өкмөт жетекчилиги менен тиешелүү органдардын пикири эки ача чыгууда. Ал тапта Азаттыкка кыргыз өкмөтү менен түркиялык ИДА Иншат ишканасынын ортосундагы эки аэропортту сырткы башкарууга берүү боюнча меморандумдун долбоору делген кагаздар келип түштү. Быйыл июнь айында иштелип чыккан долбоордо Манас жана Ош аэропортторун 39 жылдык мөөнөткө түрк компаниясынын башкаруусуна берүү каралган. Бул үчүн ИДА Иншат 557 миллион доллар инвестиция салат. Түшкөн каражаттан алгачкы 10 жылда мамлекетке белгилүү бир сумма төлөнсө, кийин теңме-тең бөлүнүшү керек. Меморандумдун долбоорунда түрк компаниясы инвестиция үчүн кошумча нарк салыгынан, бажы төлөмдөрүнөн жана 10 жылга киреше салыгынан бошотулушу керек. Интернеттеги ачык маалыматтарга караганда ИДА Иншат компаниясы 1993 жылы Түркияда негизделген. Бул компания курулуш, аэропортторду башкаруу, өнөр жай объекттерин, жол жана көпүрөлөрдү куруу тармагында иштеп келет. Буга чейин компания Түркия, Казакстан, Орусия, Ооганстан, Ирак сыяктуу өлкөлөрдө бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Алардын ичинде оорукана, жол салуу сыяктуу долбоорлор бар. Ал эми аэропортторду оңдоо жана башкаруу жаатында Түркиядагы Даламан, Казакстандагы Актау жана Түркистан, Албаниядагы Влёра сыяктуу аба майдандарды оңдоп түзөп башкаргандыгын көрүүгө болот. Булардын баары ошол өлкөлөрдүн аймактык деңгээлиндеги аэропорттору болуп саналат. Эгер Манас аэропорту ИДА Иншаттын башкаруусуна өтсө, анда бул алардын колундагы баш калаада жайгашкан алгачкы борбордук аба майдан болуп калат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Пакистандын түштүк батышында автобус кырсыгынан кеминде 19 адамдын өмүрү кыйылды, ондогон киши жаракат алды. Каракалпакстандагы нааразылык акцияларынын артынан бир айга өзгөчө абал киргизилди. Жергиликтүү басылмалар кечки саат 9:00 эрте мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат жарыяланганын жазышты. 2-июль күнү элдик нааразылыктар өтүп жаткан Каракалпакстандын борбору Нукус шаарына барган президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын конституциясын Каракалпакстандын макамына байланыштуу биринлери өзгөртүүсүз кала турганын билдирген. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-июлда президент Владимир Путинге Украинанын чыгышындагы Луганск облусун толук бошотушканын билдирди. Ал арада Орусиянын Украина менен чектешкен аймакта жайгашкан Белгород шаарынын бийлиги түнкү чабуулдардан 3 киши мерт кетип, ондогон имараттар талкаланганын маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында бар. Азаттык чекит.org биздин сайтыбыздын дареги. Эми менин укугум бар түрмөгүнө орун берели. Ушул күндөр Бишкектин Свердлов райондук сотунда жашы жете элек кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жана мурда соттолгон бир адамдын соту. Ал эми 1 май райондук милициясында бир адамдын үстүнөн тергөө иши жүрүп жатат. Кыздын ата энеси айыптуулардын айрымдары өкүмдөн кутулуп кетүүгө айла кылып жатканын айтып, Азаттыктын укугум бар программасына кайрылган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мусканы коюп эле колдорум кармалып, машинасын куктап эле.
13 жаштагы Алина буларды айтып бере албай көз жашына муунуп отурду. Жанындагы апасынын дагы жашы тыйылган жок. Алинанын атасынын айтымында жаш кызды былтыркы жылдын август айынан быйылкы февралга чейин 2 милиция кызматкери жана дагы бир адам бири-бирине өткөрүп, коркутуп, зорлуктап жүрүшкөн. Азыр соттук териштирүү жана тергөө жүрүп жатканына байланыштуу биз каармандардын аттарын өзгөрттүк.
Кызды зордуктоого айыпталып соттолуп жаткандардын бири 41 жаштагы Кумарбек. Эки жолу үйлөнүп, жалпы 5 баласы бар. Мурда соттолгон, абактан 2009 жылы бошотулган. Сотто Дордой базарында кароолчулук кылаарын айткан. Экинчиси 39 жаштагы Дайырбек, жогорку юридикалык билимдүү. 2018 жылдан бери Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекциясынын кызматкери болуп иштеген. Үй бүлөлүү, 3 кызы бар. Үчүнчүсү 34 жаштагы Эрмек, жогорку юридикалык билимдүү, сот тармагында иштеп жүргөн. 2016 жылы 1 май райондук ички иштер бөлүмүндө мөөнөтчү милиционер. 2019 жылдан бери Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеп жүргөн. Ажырашкан, 2 кызы бар. Ал эми учурда иши тергелип жаткан 4-үнчү шектүү 20 жаштагы Марат Бишкектеги мейманканалардын биринде официант болуп иштейт. Мурда соттолгон эмес, бойдок. Булардын баары 13 жаштагы кызды зордуктоого шектүү катары кармалып, тергөө абагына камалган. Учурда абакта Свердлов райондук прокуратурасы жашы жете элек кызды зордуктоого шектелген Кумарбектин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, ал эми Дайырбек менен Эрмеке кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми 4-чүсү Мараттын үстүнөн да кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 4-чү бөлүгү жашы 14 толо элек баланы зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон.
Жаш кызын зордукталып жүргөн тууралуу кыңыр иш быйыл февралда билинген. Алинанын атасынын айтымында кызы Кумарбек менен Дайырбектин торуна былтыр августта эле түшүптүр.
Свердловскийде кармалган үчөө менин кызымды сыртынан сатканбы, кызымдын номерин берип, атай сыртынан неме кылып, бар жогун айтып берген, бул кыз бузулган кыз, андай мындай деп баягы кызым баягы мага күч колдонгондо мен 7-чи класста окуйм, мен жашмын десе, мен сен тууралуу бардык нерсени билем, мага ал бардыгын айтып берген, тааныйсыңбы деп атып туруп зордогон экен.
Атасынын сөзүнө караганда 19 жаштагы Марат быйыл январдан тартып кызын WhatsApp номерине жазып жүргөн. Кыз номерин бөгөттөп койсо, улам жаңы номерден жазып жүрүп, Кумарбекке айтып коем деп коркутуп, 16 февраль күнү Ош базарына келүүгө мажбурлаптыр.
Юттеген гостиница экен Кулиевада. Кызым менен ал бала кирген гостиницада видеосу бар экен. Видео записьтерле баланы таап кармап, анан 18 күнү бизди чакырды мени.
Бул иштин чечилүүсүнө кыз өзүнүн сим картын апасынын телефонуна салып колдонгону себеп болгондой. Анткени эртеси күнү Алина кайра мектепке кеткенде апасынын телефонуна кандай жеттиң деген билдирүү келгенин апасы айтты.
17-си күнү сообщение келип калды, ошо смайлик
сиздин телефонуңузга
маскарлаган, жакшы жетип алдыңбы деп. Себеби кызым маршрутка менен келдим деген да. Жакшы эле жетип алдым деп анан мен кызымдын атынан анан ул балага мен жаздым. Жакшы эле жетип алдым, өзүңүз кандай жетип алдыңыз деп бүт сөздөрдү сүйлөдүм. Анан кийин эмне дагы калып атасыңбы, андай мындай деп көп нерселерди айтканда уже мен өчүрүп койдум дагы. Ойлонуп калдым да, бул эмне себептен мындай деп атат, бул жерде бир сөз бар го деп анан ойлонуп Атасы жумуштан келди, атасына айта албай койдум. Чоң кызым бар, чоң кызымды менен маслат кылдым. Анан кийин эң чоң балам баанын телефону менен чалдыртты. Анан мен девушкам эле бул сенин номериң менин девушкама түшүп калыптыр деп эң неме баламын сүйлөттүрдүм да. Сүйлөтсөм жок, брат, мындай немени эмне кыласың, мындай жүрбөй эле кой, менен кийин дагы көп бир 5-6 болуп кеткен, мен чыгып кеткенмин, эркекче эле сен неме кылбай эле койгун, бул кыз менен сүйлөшпөй эле койгун деди да. Дегенде анан уже анан атасына айттым, атасына айтып анан ошол күнү анан кызымды кысымга алсак, анан ошол немени айтты да, Кулиевадагы гостиницаны ошол жерге апарган деп.
Мейманкана жайгашкан жер 1-май районуна карагандыктан арызды аталган райондук милицияга жазышкан. Тергөөчү факты боюнча кылмыш ишин козгоп, кыз көрсөткөн мейманкандан видео тасма алынган. Ага түшүп калган Маратты телефону аркылуу бат эле таап, кармап камакка алган. Тергөөнүн материалындагы суракта Марат Алинанын жашы жете элек экенин билбегенин, мейманканага кызын макулдугу менен барышканын айтып бергени жазылган. Милиция кызды соттук медициналык экспертизага жиберген. Кызын 16 февралда эле сордукталды деп ойлогон ата энеси соттук медициналык экспертизанын дарыгерлердин сөзүн уккандан кийин нес болуп калган. Апасынын айтымында кыз мурдатан эле зордукталып жүргөнүн коркуп жашырып жүрүптүр.
Мен киргенде врачтар айтты, бул кызды жакшылап сурагыла, бул кечеги 16 күндүк өлөөн эмес, бул мурунураак бир нерсе болуп калган, айткан эмес силерге коркуп деди да.
Мурдатан эле зордукталып жүргөн деп айтып атат да,
деди да. Анан кийин
бирөөсү ошол убакта соттолгон экен, Дамир экөө бир тууган бөлүү болуп атышат да. Дар дегени Дордойдун аркы бетинде 94 мектептин жанындагы участка бой экен.
Көп өтпөй Свердлов райондук прокуратурасы, Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекциянын кызматкери Дайырдын, Свердлов райондук милициясындагы участкалык милиционер Эрмектин жана мурда соттолгон, ошол учурда базарда кароочулук кылган Кумарбектин үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Көп өтпөй үчөө тең кармалып камакка алынышкан. Алинанын атасы, эсели кызын зордуктоого айыпталгандардын экөө милиция кызматкерлери Дайыр жана Эрмек сот жоопкерчилигинен кутулуп кетүүгө аракет тенип жатат деп кооптонууда. Свердлов райондук прокуратурасынын сотко ашырылган материалында жазылгандай, 13 февраль күнү жогоруда айтылгандардын бири камуфляж формачан эркек өзүнүн автоунаасында Алинаны Бишкектеги мейманканалардын бирине алып кирип кеткени тартылган тасма мейманканадан алынган. Тасмада Кумарбек болгон. Апасынын айтымында Алинаны зордукчулар базардын айланасында эле ийен жерлерге алып барып каалагандай пайдаланып жүрүшкөн.
Мектептен ушул жактан кармалап чык деп коркутат экен, зордоп өлтүрүп кетебиз, болсо баягы ишиң бүт эле экен. Байкуш кызым анан оңусу бирисине өткөзүп берип коюп, бул мен кетип калдык, сен бул карайт, аны бул кызым баягысын түрмөгө кетип калат турбайбы деп эле коркуп чыга берген.
Ал эми кызды Ош базары тараптагы мейманканага алып барып зордуктаган Марат аттуу 19 жаштагы адамдын иши 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө тергелип, учурда прокуратурага таанышууга жиберилген. 13 жаштагы секелекти жарым жылдай кордоп жүргөн деп айыпталган 3 адамдын соту 5-июлда уланат. Ал эми 7 классты аяктаган Алинанын күндөлүгү жалаң 4-5 толгон. Апасынын айтымында кыздын кордолгону тууралуу маалыматты мектепте саналуу гана мугалимдер билет. Алардын баарынан купуялуулукту сактоо боюнча тил кат алынган. Кыз мектепте окуусун улантууда. Алина азыркы учурда жакындарынын же укук коргоочулар менен психологдордун гана эмес, жалпы коомчулуктун коргоосуна муктаж. Балага карата жыныстык зомбулук көрсөткөн кылмышкердин жазасын катуулаткан мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 2 жума мурда кабыл алып, президенттин кароосуна жиберген. Кылмыш жаза кодексине жана мунапыс берүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, педофилдер мунапыс ала албайт. Аларга кылмыштын мөөнөтү деген аныктама колдонулбайт. Психикалык жактан оорлуу экени аныкталса дагы, жазасын өтөөгө милдеттүү болот. Улуттук статистиканын маалыматына ылайык, 2021-жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган, анын 500 жакыны тилекке каршы сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланын текст версиясы сайтыбызда көп окулгандар макалалардын арасында турат. Ал жерге кирип кеңири версиясын окусаңыз болот. Ошондой эле укугум бар түрмөгүнүн номери 0550 988 755 номери. Азыр болсо жарым саат окутурубузду жыйынтыктап туралы, бирок бир нече секундтан кийин кайра окутурулат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат.